Да, кечки саат жети болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 5-май, күнгө жума. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдин Абиулу, алдыдагы жарым саатта. Баш мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл болду.
Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору.
Туристтик сезондун алдында туризмди өнүктүрүү фонду ишканасынын айланасында чыр күчөдү.
Ушул кеткен акчадан көрө биздеги туристтик фирмаларга ушул акчаны бергенде процент пайыз менен төмөн кылып тапшырма бергенде алар сонун кылып иштетет болушуңда.
Сербияда болгон ок атышуудан 8 киши курман болуп 14 адам ар кандай жараат алды. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо биринчи орунда турат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров мындай билдирүүсүн бүгүн 5-майда Конституциянын кабыл алынгандыгын 30 жылына карата өткөн иш чарада жасады. Ал 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын максаты эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу экенин айтты. Президент өлкөдө сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турарын белгилеп, ошол эле учурда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасап, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жалган жала жаап беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталарын айтты. Кыргызстандын конституциясы 1993 жылы 5-майда кабыл алынган, андан берки аралыкта бир нече жолу өзгөртүүгө дуушар болду. 2021 жылы 11 апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү түп тамыры менен президенттик башкарууга кайтарып, саясий системаны баштапкы абалга алып келген. Эл аралык Freedom House уюму быйыл Кыргызстанды 3 жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Белград шаарына жакын Младеновац аймагындагы атышуудан кеминде 8 киши мерт болуп, 15 жакын адам жаракат алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Сербиянын ички иштер министрлиги каргашалуу окуя тууралуу так маалымат бере элек. РТС телеканалы атышуу Младеновацкийге жакын Дубона, Мало Орасия жана Септин айылдарында болгонун, кутулган адамды издөө иштери уланып жатканын билдирди. Атышуу болгон айылдарга кирген чыккан жолдорду полиция бөгөттүп, журналисттерди да өткөрбөй жатканын Азаттыктын Балкан кызматы кабарлады. Бул окуя Белграддагы мектепте 13 жаштагы бала 8 окуучуну жана бир коопсуздук кызматкерин атып өлтүрүп, жетөөнү жарадар кылгандан кийин 48 сааттан көп өтпөй болду. Кыргызстандын Баткен районунун жана Өзбекстандын Сох, Риштан райондорунун акимдери, жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушту. Жолугушуу 4-майда Кыргызстандын өтүкчү Өзбекстандын Тул чек ара бекетинде өттү. Кыргызстандык делегацияны Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жетектеп барды. Жолугушууда тараптар чектеш аймактарда коомдук саясий абалды туруктуу кармоо, чек ара аймактарында чыр-чатактардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу болтурбоо, чарбалык ирригациялык мастерди жана эки элдин ортосунда ынтымакты бекемдүү, алаканы күчөтүү маданий иш чараларды өткөрүү тууралуу талкуулап кеңири сүйлөштү. Баткен райондук акимчилиги Азаттыкка билдиргенде, эки тараптуу жолугушуу конструктивдүү маанайда өтүп, максатына жетти. Орусия мамдумасынын депутаты Юрий Петровдун үй бүлөсү кыргыз жарандыгын алды. 2021 жылдын 2023 жылдын майына чейин Орусиянын 352 жараны кыргыз жарандыгын алган. Бул тууралуу хроники иликтөө долбоору билдирди. Долбоор Кыргызстан президентинин коомчулукка жарланган жарлыктар менен таанышып чыккан соң ушундай бүтүмгө келген. 2021 жылдан бери бул аймакта туулуп өскөн 43 киши Кыргызстандын жарандыгын алган. Былтыр декабрдын аягында мамлекеттик дууманын депутаты Юрий Петровдун жубайы менен уулу Ирина жана Василий кыргыз жарандыгын алышкан. Юрий Петров буга чейин мамлекеттик бүлүктү башкаруу боюнча федералдык агенттикти жетектеп, Роснефть мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Петровтордон башка кыргыз жарандыгын бир катар орус бизнесмендери жана спортчулары да алган. Moscow Times басылмасы Орусиянын Твер облусунун мурдагы губернатору Дмитрий Зеленин, орус өкмөтүнүн жогорку сот менен конституциялык соттогу ыйгарымдуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевская кыргыз жарандыгын алган болушу ыктымалдыгын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов орус элитасы Кыргызстанды дүйнөгө жол ачкан укуктук талаа катары колдонуп жатканын белгилеген болчу. Бул аралыкта Евробиримдик 2-дараждагы санкциялардын механизмин түзүүдө анын бутасы Борбор Азия өлкөлөрү болушу ыктымалдыгын Bloomberg агенттиги билдирди. Агенттик Украинадагы согушка байланыштуу Россияга каршы санкциялар киргизилгенден кийин бул өлкөгө Казакстан, Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, Кытай жана башка өлкөлөрдөн бир катар товарлар, атап айтканда жарым өткөргүчтөр, интегралдык микросхемалар жана башка технологиялардын импорту кескин көбөйгөнүн белгиледи. Европа биримдиги Россия бул компоненттерди дрондорду жана ракеталарды иштетүү үчүн колдонуп жатканын ырастоодо. Бул механизм жакынкы келечекте Кытайга каршы колдонулушу күмөн экенин, бирок анын негизги багыты Борбор Азия мамлекеттери жана Орусиянын түз коңшулары болушу ыктымалдыгын Блумберг билдирүүдө. Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондунун жетекчиси камакка алынды. Аталган фонддун башкармалык төрагасы министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Темирбек Эркенов 3-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 4-майда чыгарды. Темирбек Эркенов улуттук кылмыштык боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына киргизилди. Айрым маалымат каражаттары ал коррупция боюнча мурдараак козголгон кылмыштын алкагында улуттук кылмыштык боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалган.
Рахмат, Замира Кожобаеванын жаңылыктарын уктуңуз. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. Кыргыз гидромет билдиргендей, бүгүн түнү жаан жаабайт, күндүз Баткен облусунда маал-маал менен жаан жаайт, Чүйдө жана Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнү 8-13, күндүз 21-26 градус, нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнү 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот, Нарын облусунда түнү 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо жаан жаабайт, анын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленип жатат. Өлкөнүн эгемендик тарыхында конституция оңго жакын жолу өзгөртүлүп, бир нече жолу кризистик кырдаалды башынан өткөрдү. Ар бир келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүп, ал ишке ашып келди. Өлкөнүн негизги мыйзамы болгон баш мыйзамдын 30 жылдык мааракеси өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскерүүлөрү көбөйгөн учурга дал келди. Баш мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгына байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында президент Садыр Жапаров катышкан иш-чара өттү. Анда 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын максаты эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу экенин айтты. Ошондой эле учурда өлкөнүн алдындагы негизги милдеттери демократиялык принциптерди бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо экенин билдирди. Президент эгемендик жылдарында конституция бир нече жолу өзгөртүлүп, баш мыйзамга жаңы реалдуулуктарды чагылдырган кошумча укуктук механизмдер жана ченемдер бир нече жолу киргизилгенине токтолду.
Азыркы учурда конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттик бүтүндүгүнүн азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизи болуп саналат. Конституциянын өнүгүүгө өбөлгө болчу потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер демократиялык жалпыга таанымал принциптерди ырааттуу түрдө бекемдөө, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин кепилдигин чыңдоо.
Ал мамлекет олигархиялык топтордун жана кландардын барымтасында калбаш үчүн мамлекетте демократиялык жол жоболор колдонулушу керектигин, жеке кызыкчылыгын көздөгөн топторго каршы турууда жарамдуу административдик бийлик талап кылынарын кошумчалады. Президент өлкөдө сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турарын белгиледи.
Мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таратпа, бирөөгө жалган жалаа жаап, беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталатындан ары.
Өлкөнүн негизги мыйзамы болгон конституциянын 30 жылдык мааракеси өлкөдө сөз эркиндигине басым күчөп, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрү көбөйгөн учурга туш келди. Алсак, март айынын башында эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун билдирген. Чек арасыз кабарчылар уюму ушул жумада Кыргызстан быйыл басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122 сапка жайгашканын билдирген. Дал ушул жагдайлар конституциянын кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата 4-майда Бишкекте тандем юристтер коому уюштурган жыйын учурунда дагы талкууланды. Жыйында айрым саясатчылар баш мыйзамдын нормаларынын бузулушу кадырса көрүнүшкө айланып баратканына тынчсыздануусун билдиришти. Маселен, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова баш мыйзамда каралган адам укуктарынын жана эркиндиктеринин азыркы учурдагы абалына мындай баа берди.
уважения к Конституции нет. И я думаю, что во многом это связано не только потому, что мы 10 раз в нее вносили изменения.
Конституцияны урматуу жок. Урматуу аны биз далай ирет өзгөрткөнүбүз үчүн эмес. Урматуу эл менен бийлик параллелдүү дүйнөдө жашагандан улам болуп жатат. Себеби Конституция бул кандайдыр бир декларация. Эл ага таянып, өз укуктарын эч убакта коргой албайт.
Потому что фактически у народа нет возможности, да, в соответствии с этой конституцией, да, защитить свои права.
Ал мисал катары сөз эркиндигинин көрсөткүчү боюнча Кыргызстан артка кеткенин айтып, акыйкатчы институтунун көз карандысыздыгы камсыздалбай жатканы жогорку кеңештин толук көз каранды болуп жатканынын белгиси деди. Акыйкатчынын иштен алынышына байланыштуу маселеде мыйзам бузуу жок экенин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев 3 майда билдирди. Анын пикиринде эч бир процедуралык норма бузулган эмес. Парламенттеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров конституцияны азыркы учурда министрлер кабинети бузуп жатканын, себеби өкмөт жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай келатканын белгиледи.
Конституция боюнча биз Бүтүн Кыргызстан 2 позиция менен катуу айтып атабыз. 44-чү берене боюнча биз январда бердик Конституциялык сотко. Кыргыз Республикасында пенсия, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бирок 2 жылдан бери ал позиция аткарылбайт.
Мадымаров айтып жаткан баш мыйзамдагы 44-чү берене көптөн бери оппозиция менен өкмөттүн ортосундагы талаштын предмети болуп келген. Оппозиция дал ушул беренеге таянып, министрлер кабинети өлкөдөгү пенсия менен жөлөк пулдун өлчөмүн жашоо минимумунан төмөн болбогондой шартты түзүшү керектигин талап кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алына, өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети конституциялык сотко кайрылган. Конституциялык сот өткөн айдын соңунда баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим чыгарды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы ал максат деп чечмелеп берди. Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин конституцияны өзгөртүп толуктап келет. Түмөнбай Абжинаби уулу, Кубат Оторбаев, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Туристтик сезондун алдында туризмди өнүктүрүү фонду ишканасынын айланасында чергүчөдү. Атайын кызмат ишканадагы коррупцияга байланыштуу кылмышын козгоду. Өлкөдөгү туризмди өнүктүрүү үчүн 1 жыл мурун түзүлгөн мамлекеттик долбоордун ишмердүүлүгү парламентте кызуу талкууланды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку кеңештин 4-чү майдагы жыйынында бир катар депутаттар туризмди өнүктүрүү фонду ишканасынын жетекчиси Елена Калашникованын ишмердүүлүгүн кескин сынга алышты. Бюджеттен бөлүнгөн 1 миллиард сомдун дайыны, ий салуучулар үчүн ажаткана жана ишкана короткон чыгымдар негизги тема болду. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Калашникова туристтик аймактарда курулуп жаткан респойнт же ажаткананы гана жарнамалап жатат деп нааразы болду.
Вы без конца говорите.
Сиз ажатканалар жөнүндө эле айта бересиз. Биздин республиканы ажатканадан башка сонун кылып көрсөтчү жаратылышы бар. Ажатканалар катардагы эле иш болушу керек. Сиз ажаткана өлкөсүндөй пиар кыласыз.
Калашникова депутаттын сөзүн дароо четке кагып, Кыргызстандагы туризм комплекстүү жарнамалап жатканын айтты. Бир нече депутат ажатканалардын курулушунун баасын сындап чыгышты. Елена Калашникова сөз бир гана ажаткан эмес, ий салуучулар үчүн атайын жай экенин түшүндүрдү.
Туалет это респойнт включает туалетные помещения.
Респойнт борборуна ажаткана, соода жай, ий салуучу жай, намазкана жана жуунуучу жай кирет. Саркынды сууларды тазалоочу жай да бар. Ушундай бир имаратка орто эсеп менен 9 миллион сом коротулду.
Потрачено 9 миллионов. Я не знаю, откуда у вас цифра 14.
Калашникованын айтымында туристтик эс алуучу жайларды куруу үчүн 113 миллион сом бөлүнүп, өлкөнүн ар кайсы аймагындагы 68 жерге салынып жатат. Ал бир ажаткана салуудагы кыйын болуп жатканын, өкмөттө курулушка бюрократия көп экенин белгилеп өттү. Ошондой эле 4 айдан бери текшерүү жүрүп жатканын кошумчалады. Чынында эле улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет туризм өнүктүрүү фондунун ишмердигин текшерип, атүгүл мекеменин кеңсеси жана Калашникованын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөнү буга чейин айтылып жаткан. Парламенттеги жыйында бул маселе утур-утур көтөрүлүп, коопсуздук комитетинин төрага орун басары Тимур Шабданбеков баштаган күч органдарынын өкүлдөрү маалымат берди. Анын айтымында туристтик эс алуу жайларын куруу долбоорун ишке ашырууга байланыштуу коррупция беренеси менен иш козголгон. Парламент жыйынында дал ушул кылмышы жөнүндө кеңири маалыматка ээ болгон Елена Калашникова улут коопсуздук мамлекеттик комитети ишкананы жана анын үйүн тинтүүгө алганын ырастап, бирок коррупция беренеси боюнча жаңы гана укканын билдирди. Калашникова мамлекет бөлгөн ар бир тыйынга жооп берүүгө даяр экенин, мамлекет туризм тармагына көңүл буруп жатканын белгилеп өттү. Калашникова кош жарандуулугу жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, Орусиядан 30 жыл мурун келип, жарандык алганын жана орус паспорту дагы сакталып калганын айтты. Калашникованын айтымында 2022 жылга туризмди өнүктүрүү фондуна 1 миллиард сом бөлүнгөн. Учурда анын 257 миллион сому коротулган. Депутаттар, туристтик сезон мына башталат деп турганда, туризм тармагындагы башламандыктар үчүн бийликтин кадр саясатын сындашты. Депутат Эмил Токтошов бул ишкананын түзүлгөнүн туура эмес деп эсептейт.
Урматтуу депутаттар, мен ушул былтыры ушул фонд ачылат дегенде да мен туура эмес деп каршы пикирим айтканмын. Бул мамлекет бизнес менен алек болбош керек. Ушул кеткен акчанын көрө биздеги туристтик фирмаларга ушул акчаны бергенде процент пайыз менен төмөн кылып тапшырма бергенде алар сонун кылып иштетет болчу да.
Токтошов мындан сырткары туризм департаменти дагы бар экенин эске салып, эмне иш кылары белгисиз деп сындады. Бирок парламентте жаңы түзүлгөн ишкананын ишинин жыйынтыгын кыска мөөнөттө баалоо туура эмес дегендер болду. Елена Калашникова ишкана жетекчилигине өкмөттүн сунушу менен макул болгонун билдирди. Ал буга чейин өзү негиздеген Аксай Travel туристтик компаниясынын башчысы болгон. 25 жыл мурун түзүлгөн Аксай Travel өлкөдөгү туризм тармагындагы белгилүү фирмалардын бири. Көп жылдардан бери кыргыз бийлиги туризмди өнүктүрүүнү жолго салуу зарылдыгын белгилеп келет. Туризм тармагындагы серепчи Максат Дамир уулу мамлекеттик ишкананын айланасындагы кырдаалга мындай деди.
Тилин билесиң же англис тилин билбейсиң деген бир четинен туура эмес да, ал баягы тармакка байланыштуу нерсе эмес да. Анан бирок бир чети жогорку кеңештин бирден бир мындай функциясы ошол мыйзамдуулукту көзөмөлү кылууда, ошол өзүлөрү чыгарган, өзүлөрү колдоп берген мыйзамдардын аткарылышы дегендейчи. Анан ошол эле туризм фонду түзүлүп атканда алар деле эми парламент менен өкмөттүн ортосундагы байланыш боюнча колдоо тапса керек деп ойлойм. Анан ошон үчүн деле көзөмөл көрсөтүп атса керек. Анан ошол инфраструктураларды оңдоп түзөө иштерине ушул фонд аткарсын деп мамлекеттен дагы абдан жакшы бир сумма дагы көлөмдөгү акчаны бөлүп бергенде деле бул жакшы көрүнүш десек болот да. Кечээ парламентте анан туалетти, анан дааратканаларды деле кечке айтып атасыңар, андай болбойт, анан тигил бул деп атышпайбы? Мен ага кошулбайт элем да. Дааратканы бул туризмдин эң башында турган баштапкы бир нерселери да, жанагы көрсөтүп аткан кызматтын эң сап учунда турат деп ойлойт элем да.
Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду деп аталган ачык акционердик коому 2022 жылы март айында түзүлүп, анын уставтык капиталы 1 миллиард сом деп белгиленген. Фонд туризмди өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу жана инфраструктураны жакшыртуу менен алектенет. Жогоруда депутаттар сынга алып жаткан Race Point борбору биринчи кеминде курулган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми учкай жаңылыктарды айтып берсек. Белград шаарына жакын Младеноват аймагында катышуудан кеминде 8 киши мерт болуп, дагы бир нече адам жараат алды. Хроника басылмасы Орусия мамлекеттик думасынын депутаты Юрий Петровдун үй бүлөсү кыргыз жарандыгын алганын айтып чыкты. Евробиримдиги экинчи даражадагы санкциялардын механизмин түзүүдө анын бутасы Борбор Азия өлкөлөрү болушу ыктымалдыгын Bloomberg бас агенттиги билдирди. Эми уктурууларды эл аралык темалар менен улантсак, Сербияда болгон ок атышуудан 8 киши курман болуп, 14 адам аркында жараат алды. Кылмышка 21 жаштагы жаранын шектүү катары кармалганы айтылды. Мындан бир күн мурун ушундай эле окуя катталып, анда 13 жаштагы бала 8 мектеп окуучусун жана кароолчуну атып салган эле. Өлкө боюнча 3 күндүк аза күтүү күнү жарыяланды. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Сербиянын полициясы Белград шаарына 40 чакырым жерде жайгашкан Младеновец аймагын курчап, эч кимди киргизбей турат. 8 кишинин өмүрүн кыйган окуя 4-чү майдын кечинде болуп, кылмышка шектүү полиция кызматкери менен урушуп кеткенден кийин автоматтан ок чыгарганы кабарланды. Кандай окуядан 8 киши набыт болуп, арасында полиция кызматкери жана анын бир тууганы бар. Көз жумгандарды жакшы тааныган жергиликтүү тургундардын бири журналисттерге мындай деген:
эмне дешти да билбей турам. Курман болгон полиция кызматкери 25 жаштагы, менин кызымдын тең түшү эле. Анын карындашы Дакадагы кызымдын курбусу болчу. Мен нес болуп турам. Кызым таң аткыч уктабай, биз ага жүрөктүн дарысын бердик. Алар бала бакчадан баштап бир көзкөн эле.
Ооруканага түшкөн 14 жарандын баардыгы 2000 жылдан кийин туулган балдар болгону, экөөнө операция жасалганы менен абалы оор экени айтылды. Жума күнү эртең менен Сербия полициясы 8 адамдын өлүмүнө сабын болгон адам кармалганын жарыялады. Ушул аптанын башында баш калаа Белградда да үрөө учурган окуя болгон. 3-майда 13 жаштагы өспүрүм өз окуган мектептин 8 окуучуну жана коопсуздук кызматкерин атып салган, дагы 7 киши аргандай жаракат алган. Тергөөнүн маалыматына караганда өспүрүм атасынын атына катталган 2 тапанчадан ок чыгарган. Белград шаардык полициясынын башчысы Веселин Миличтин билдиргенине караганда, мектептеги кол салууну уюштурган өспүрүм баарын алдын ала пландаган.
Прямо до сада прикупленным сознаниями дети.
Биздеги маалыматтар боюнча ал бул кылмышты көптөн бери пландап жүргөн. Бирок биз анын мотивин аныктай элекпиз. Өзү да айтып берген жок. Бул болсо ал өлтүрүүнү көздөгөн балдардын тизмеси. Анын партасынан мектепке кирүү жана чыгуу планы да табылды. Бул кайсы бир видео оюндардан же коркунучтуу кинодон алынгандай көрүнөт.
Жети адамдын өлүмүнө сабын болгон өспүрүм психиатриялык ооруканага жаткырылганы айтылды. Анын атасы куралды туура эмес сактаган үчүн кармалган. Учурдагы серп мыйзамдарына ылайык 14 жашка чыга элек жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бирок президент Александр Вучич элге кайрылганда трагедиядан улам кылмыш жоопкерчилигине тартуу 12 жашка чейин түшүрүү каралышы мүмкүн экенин айтты.
Бүгүн биздин мамлекеттин эгемен тарыхындагы эң оор күндөрдүн бири. Бүтүндөй Сербия кайгырып турат. Бул канчалык күтүүсүз болбосун, эч качан кайталанбайт. Биз себептерин жана жоопкерчиликти ар бирибизден издешибиз керек.
1990-жылдардагы Балкан согушунан кийин элдин колунда көп сандагы ок атуучу куралдар калганын BBC'нин орус кызматы жазды. 2019-жылы Сербияда 100 кишиге 39.1 ок атуучу курал туура келет деп эсептелген. Бул көрсөткүч АКШ менен Черногорияда гана жогору.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылсак, Борбор Азия темаларынан. Өзбекстанда Каракалпакстан окуясына байланыштуу январда соттолгон 16 жарандын апелляциялык арызы жана прокуратуранын протести карала баштады. Биринчи инстанция Бухара облусунда өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан болчу. Анда 16 жылга эркинен ажыратылган Даулет Мурат Тажимуратов баш болгон. Айыпталуучулар аларга тагылган айыпты мойнуна алган эмес. Бул темага Элвира Будайчиева кайрылат.
Былтыр жайында Нукустагы кандуу калабага тиешеси бар деп айыпталган жарандардын апелляциялык арызын караган жараян Ташкентте Жогорку соттун кылмыш иштери боюнча коллегиясында өтүп жаткан азаттыктан өзбек кызматы жазды. Биринчи инстанция Бухарада өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан эле. Башка айыпталуучу деп саналган Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга эркинен ажыратылса, дагы 17 адам 3 жылдан 8.5 жылга чейин кесилген. 6 жылга кесилген Полат Шамшетов 4 февралда Бухарадагы тергөө абагында каза тапкан. Соттук медициналык экспертиза анын өлүмүнө өпкө жана жүрөк кан тамыр оорулары себеп болгонун билдирген. Прокуратура биринчи инстанцияда шарттуу кесилген Лола Гүл Каллаханова, Азамат Турданов, Ахмет Сметуллаев жана Азамат Нураддиновге байланыштуу чечимге протест келтирген. 5-майда өткөн соттук отурумда Даулет Мурат Тажимуратов судьяга кайрылып, соттук териштирүүнү улантууга каршы экенин, анткени көп процессуалдык мыйзам бузуулар болуп жатканын айтты.
Сиз азыр мени соттоп жатасыз. Менин эжем Азиза менен агам Ринатка да кылмыш иши козголду. Биздин үй бүлөдө бир гана маркум атама кылмыш иши козголгон жок. Каалаганыңарды кылгыла, бирок мен бул сотко каршымын.
Деди Тажимуратов. Алматыда Каракалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай Каракалпакстанда нааразылык акциялар боюнча соттолгондордун арызын кароо боюнча кезектеги отурум 13 июнга жылганын Твиттерге жазды. Буга чейин 17 мартта дагы 39 активисттин былтыр Каракалпакстан автономдуу республикасындагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларына катышканы үчүн күнөөлүү деп айып тагылып, 28 айыпталуучу 15-11 жылга чейин абакка кесилген. Аларга массалык башаламандыкка катышкан, социалдык тармактарда козголоңго чакырган материалдарды тараткан, күйүүчү, жарылуучу заттарды мыйзамсыз колдонгон деген кине тагылган. дагы 11 киши шарттуу кесилип сот залынан бошотулган. Ташкенттеги соттон бир күн мурун Казакстандын Актау шаарында Каргалпак активисти Куанышбай Ханиязов Даулет Мурат Тажимуратовду жана башка адамдарды бошотууну талап кылып саясий ачкачылык жарыялады. Бейшембиде соц тармактарда жарыяланган видеодо Ханиязов бардык укук коргоочу уюмдарга, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жана Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жасады.
2022 жылы өзбек бийлиги конституцияны өзгөрткүсү келген, буга 100 миңдеген каракалпакстандык каршы чыккан. Алардын лидерлери Даулет Мурат Тажимуратов жана башка адамдар болгон. Алар түрмөдө жатат. Мен алардын бошотулушун каалайм. Алар күнөөлүү эмес. Талабым аларды бошотуу, ошондуктан ачкачылык жарыялап жатам.
Голодовка объявляю.
Деди Ханиязов. 2015 жылдан бери үй бүлөсү менен Казакстанда байырлаган 58 жашта Куанышбек Ханиязов каттоодон өтпөгөн бирлик коомдук кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири. Анын айтымында ошол эле учурда анын Актау шаарындагы үйүнө милиция кызматкерлери келип сурак алышкан. Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өзбек бийлигин Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу адилет сот өткөрүүгө үндөп келишет. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда автономиялуу Каракалпакстан Республикасында нааразылык чыккан. Жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы Нукус шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, жүздөгөн адамдар жараат алган бул кандуу окуядан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрүүсүз калган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Спорт темаларынан ФИФАнын президенти Жанни Инфантино 2 күндүк иш сапары менен 4 майда Кыргызстанга келди. Ал сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугуп, Кыргыз футболдук бирлигинин жаңы административдик имаратын ачты. Анын сапары жана иш-чара тууралуу Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино 5 майда президент Садыр Жапаров менен бирге Кыргыз футбол бирлигинин жаңы административдик имаратын ачты. Бишкекке алгачкы жолу келип жаткан Инфантино эл аралык футбол федерациясы Кыргызстандагы футболдун өнүшүнө салым кошорун айтып, өлкө үчүн учурда маанилүү болуп турган жаңы стадиондун курулушунан да кеп салды.
Биз Кыргызстанды дүйнөгө атагы чыккан өлкө кылыш үчүн келдик. Биз бир футболдук команда сыяктуу ушунун баарын бирге ишке ашырабыз. Биз мунун Кыргызстандын өкмөтү менен Кыргыз футбол бирлиги жана ФИФА АФК'нын кызматташтыгы деп атайбыз. Анткени футбол бүт дүйнөнү бириктирет. Биз бирге болгондо гана ийгиликке жетебиз. Бүгүн биз футбол бирлигинин жаңы имаратынын ачылышына катышып жатабыз. Бул жер Кыргызстандагы футболдун жүрөгү болмокчу. Жана мына ушул жерден биз техникалык, инфраструктуралык жактан балдар, кыз келиндер футболуна инвестиция кылабыз.
Жаңы административдик имарат FIFA Forward долбоорунун алкагында курулган 4 кабаттан турган имараттын аянты 3364 чарчы метрди түзөт. Кыргызстандын футбол аткаминерлери Инфантинонун бул сапарын өлкөдөгү спорттун өнүгүш үчүн колдонууга аракет кыларын айтып жатышат.
Кече бүгүн 2 күндүк жолушууда талкууладык. Сколдун жээгинде бизге азыр атайын 18 гектар жер бөлүндү. Андан тышкары Бишкек шаарында мына дагы жер бөлүнгөн жатат. Кудай буйруса ушул эки жерге футболдук борборун биздин улуттук курама команданын заманбап балдар жайгашып ошол жерде машыгы көнүгүү иштерин жүргүзүш үчүн ошол жакка шарт түзүү максатында эки тараптуу жолушууда талкууланып и сунушубуз кабыл алынды.
Жанни Инфантино эл аралык футбол федерациясынын башчылыгына биринчи жолу 2016 жылы шайланган, 2019 жылы экинчи жолу жана ушул жылдын март айында 3 жолу президент болуп кайра шайланды. Эми ал бул кызматты 2027 жылга чейин аркалайт. Инфантиновага чейинки ФИФАнын президенти Йозеф Платтер да 2014 жылы Бишкекке келип кеткен эле. ФИФА 211 өлкөнүн футболдук федерацияларынын башын бириктирген уюм. Ал ага мүчө болгон ар бир федерацияны каржылайт. Ар бир дүйнө чемпионаты бүткөн соң 4 жылга ар бир өлкөнүн футболдук федерациясына ФИФА 8 миллион доллардан каражат бөлөт. Бул каражат кыз келиндер футболуна, балдар, мектеп футболуна, инфраструктураларды жакшыртууга жумшалат. Кыргызстан бул уюмга 1994 жылдан бери мүчө. Кыргызстандын футбол бирлигинин аткаруу комитетинин мүчөсү Дордой футбол клубунун жетекчиси Аскар Салымбеков футболду өнүктүрүү үчүн мамлекеттин да колдоосу керек экенин айтат.
Мамлекет тараптан эми госпрограмма бул эми жанагы стадионду салып бергенге жардам бериш керек да. Улуттук командаларды кармаганга жардам керек.
ФИФА президентинин бул сапары Кыргызстанда футбол боюнча башкамаштыруучу алмашып, спорттун бул түрүндө кандай өзгөрүүлөр болот деп кызыгуу күчөп турган учурга туш келди. Өткөн аптада Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына башкамаштыруучу болуп словакиялык Штефан Таркович дайындалды. Гүлжан Турдубаева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктуруулардын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 5-майдагы кечки радио уктурууларын уланталы. Аны бүгүн мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Казакстандын Кордай районунда жашаган кыргыздар тууралуу сөз болот.
Орустарга орусча сүйлөйбүз дегендей да, эми бияктын да тилин сүйлөш керек да. Менин папам казак, мамам кыргыз, кегетеликтен кегетелик. Өзүм кантта туулуп өскөм.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңгу жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо биринчи орунда турат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров мындай билдирүүсүн бүгүн 5-майда Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөн иш чарада жасады. Мамлекет башчы 2021-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын максаты эффективдүү мамлекеттик башкарууну уюштуруу экенин айтты. Президент ошондой эле өлкөдө сөз эркиндиги менен адам укуктарын коргоо биринчи орунда турганын айтып, ошол эле учурда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаба, жалган маалымат таркатпа, бирөөгө жалган жалаа жаап, беделине доо кетирбесең болду, каалаган сөзүңдү сүйлөп, каалаган ишиңди кыла бер деген принцип сакталарын айтты. Кыргызстандын конституциясы 1993-жылы 5-майда кабыл алынган, андан берки аралыкта бир нече жыл өзгөртүүгө дуушар болду. 2021-жылы 11-апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү түп тамыр менен президенттик башкарууга кайтарып, саясий системаны баштапкы абалга алып келген. Эл аралык Freedom House уюму быйыл Кыргызстанды 3-жылы менен катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргызстандын Баткен районун жана Өзбекстандын Сох Риштан райондорунун акимдери жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушту. Жолугушуу 4-майда Кыргызстандын өтүкчү Өзбекстандын Тул чек ара бекетинде өттү. Кыргызстандын делегацияны Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев жетектеп барды. Жолугушууда тараптар чектеш аймактарда коомдук саясий абалды туруктуу кармоо, чек ара аймактарында чыйырчылыктарды жана кылмыштуулуктун алдын алуу, болтурбоо, чарбалык ирригациялык маселелерди жана эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдөө, алаканы күчтөө, эки тараптуу маданий иш чараларды өткөрүү тууралуу талкуулап кеңири сүйлөштү. Райондук акимчиликтен билдиришкендей, эки тараптуу жолугушуу конструктивдүү маанайда өтүп, максатына жетти. Орусиянын президенти Владимир Путин Таджикстандын лидери Эмомали Рахмонду жеңиш күнү майрамдоого арналган иш чарага катышуу үчүн Москвага келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу Рахмондун маалымат кызматы билдирди. Известия басылмасы дүйшөмбүнүн расмий кабарына таянып, Рахмон чечим кабыл ала электигин жазды. Кремль азырынча маалымат бере элек. Расмий билдирүүгө ылайык, 5-майда Рахмон Путин менен телефондон эки тараптуу мамилени өнүктүрүүнү сүйлөштү жана жеңиштин 78 жылдыгы менен бири бирин куттукташты. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9-майда Москвада өтө турган парадка катышары кабарланган. Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков юбилейлик болбогондуктан 9-майда өтүүчү майрамдык иш чарага башка чет элдик лидерлер чакырылбаганын айткан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 5-майда Индиянын Панажи шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңештин жыйынына катышты. Иш чарада ШКОнун Нью-Делиде турган саммитине даярдык жана Иран менен Беларусту уюмга мүчө катары кабыл алуу маселелери талкууланды. Кулубаев кыргыз бийлиги ар тараптуу, анын ичинде энергетика, жашыл экономика, маалыматтык технологиялар, электрондук соода жана креативдүү экономика жаатында инвестициялык кызматташууларды жандандырганын белгиледи. Жыйын соңунда ШКОга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңеши бир катар чечимдерге кол коюшту. Бишкекте кыргыз венгер өнүктүрүү фондунун жетекчиси камакка алынды. Аталган фонддун башкармалык төрагасы министрлер кабинетинин төрагасы Акынбек Жапаровдун кеңешчиси Темирбек Эркинов 3-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 4-майда чыгарды. Ага ылайык Темирбек Эркинов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багына киргизилди. Айрым маалымат каражаттары Темирбек Эркинов коррупция боюнча мурдараак козголгон кылмыш ишин алкагында атайын кызмат тарабынан кармалганын жазып чыгышты. Анкарада өткөн Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында Орусия жана Украинанын делегаттары мушташты. Анадолу агенттиги жазгандай, Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Ольга Тимофеева журналисттерге сүйлөп жатканда, Украин делегациясы өлкөсүнүн желегин көтөрүп, Орусияга каршы урандарды айта баштаган. Орус делегациясынын мүчөсү украиндерге тоскоолдук кылып жаңжал чыккан. Кийинчерээк иш чара алкаганда украиндер менен орустардын ортосунда дагы жаңжал чыккан. Бул окуянын видеосун Украинанын депутаты Александр Мариковский жарыялады. Кадрда көрүнүп тургандай, орусиялык делегаттардын бири мамлекеттик думанын депутаты Валерий Славицкий эл депутатынын колунан украин желегин жулуп алган. Мариковский орус депутатын бетке чаап, түрк парламенттин күзөтчүлөрү мушташты токтотуп калган. Орусиянын Анкарадагы элчилигинин маалыматына караганда, Славицкий мушташтан кийин ооруканага жиберилди.
Рахмат, сиздер Замира Кожобаеванын жаңылыктарын уктуңуздар. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында, ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактарга дагы байма-бай жарыялап турабыз. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну дагы сунуш кылабыз. Ал боюнча жол жобосун түшүндүрүп берели.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Сиз Азаттыктын 5-майдагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргыз казак чек арасына жакын Казакстандын Кордай районунда 2000ге жакын этникалык кыргыз жашайт. Бишкектен 30 чакырым гана алыстыкта жайгашкан бул район Кыргызстан менен тыгыз байланышта. Эки эл кыз берип, уул үйлөп, соода тармагында дагы мамилесин үзбөй келишет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул жолу кордайлык кыргыздардан кабар алып келди.
Кыргыз-казак чек арасындагы Казакстандын Кордай районунун борбору Бишкектен 30 чакырым гана алыстыкта. 20,000 калкы бар аймак көп улуттуу деп саналып, айрым маалыматтар боюнча 2000ге жакын кыргыз жашайт.
Кыргызстанда туруп көчүп келишкен, үй салышкан. Тиги жашыл воротада тоже Кыргызстандын Бишкектин Байыт базар жактан көчүп келген. Тиги эң последний көк воротадагы, жашыл воротадагы келини кыргызстандык. Бурана айылынан келген да, эки балалы болгон. Кыргыздар көп биякта. Мисалы 100%тин 30% примерно кыргыздар да. Мисалы бирөөнүн чоң апасы кыргыз, бирөөнүн тайнеси кыргыз, бирөөнүн күйөө баласы же жездеси кыргыз, келини кыргыз болот да, в основном кыргыздар көп биякта.
Сусар Семетаева жолдошу менен Кордайга 9 жыл мурун көчүп келген. Ал жашаган айылда кыргыз-казак аралаш үй бүлөлөрү арбы.
Сиздин тилиңиз курулбаптыр э? Такыр.
Менин тилим эми казактарга казакча сүйлөйбүз, кыргыздарга кыргызча сүйлөйбүз мисалы. Орустарга орусча сүйлөйбүз дегендей да. Эми бияктын да тилин сүйлөш керек да. Менин папам казак, мамам кыргыз, кегетиликтен кегетилик. Өзүм кантта туулуп өскөн.
Сусар жолдошу экөө Кордайдан жер тиркесин сатып алып, ушул үйдү курушкан экен.
А бул ёлкаларды деле Кыргызстандан алып келгенбиз, кегетиден. Шаркыратмадан моу алма бактардын баарын Кыргызстандан алып келип отургузганбыз. Кыргызстан жыттанып турат.
Карманыбыз жолдошу менен Бишкекте окуп жүргөндө таанышып, баш кошкон. Кордай Бишкекке жакын болгондуктан, бул аймактагылар Кыргызстанга окуу же иш менен көп катташат.
Чек ара жакын болгондуктан, киришип чыгышып базарга барабыз, алар бияка келет, мал алабыз, сатабыз дегендей. Киришип чыгышып таанышып, ошондой бирөө келин алса, бирөө кызын узатса, ошентип кыргыз казак бир тууган болуп калганбыз. Биякта келиндери көп, кыргыздар да, в основном келиндери кыргыздар болот, күйөө балдары кыргыздар.
Кордайдагы кыргыздардын тиричилиги дагы Кыргызстанга байланган. Керектүү буюм, тайым же азык түлүк алууга да чек арадан өтүп Бишкектин базарларына келишет.
Базарга барсак да, коноктосордо көксөк выбор, ала мединде көп да. Ош базарда көп, ош жака бара коебуз. Тез эле жарым саатта эле жетебиз да. Анан балдар мектепке барарда дордойго барып кийиндиребиз, выбор көп тоже. Эс алганы жайында көлгө бара салабыз, жакын. Ысык атага барабыз дегендей, Воронцовкага барабыз. Кирип чыгып турабыз ошентип жакын эле да.
Суусар бала карап, үй иштери менен алектенет. Жолдошу Эсен курулуш иштерине чыгып, үй бүлөсүн багат.
Подвалдан бир өзүнүн инструменттерин коем, берде баары бар.
Эсен буйрутмаларды кордой эле эмес, Казакстандын башкы шаарларынан да алат.
Казакстандын ичинде любой жерде, например, каякта окуп чыкса, ошол жака жазай бересиң да. Башыңа иш түшсө, баарын кыласың да. Анан ошол эки менен жазып атабыз баарын эле. Стройка кылабыз, например, любой сваркада кылабыз, ферма бар дедим. Керектүү нерсе инструменттерин алып койгом. Ушул жерде кыштын күнү жылуураак ичи. Ичи кыштын күнү ичине кирип алып, майда чөйдөнүн ушун ичинде отуруп бар дедим, жазайм, ишке чыгарып коем.
Курдайдагы турмуш тиричилик чүйдөгүдөй эле. Мындагы эл мал багып, тиричилик кылат. Казакстандын мыйзамдарына ылайык, жаз жай мезгилинде район эли малды жайлоого жиберет. Жол боюнда жайгашкан курдайда жол кырсыгын алдын алуу үчүн да малга байланыштуу ушундай чектөө жана эрежелер каралган.
Биякта атыбыз бар. Биздин атыбызды минебиз. Көкпарга барабыз. Эми пока көкпарга эле чыгып жүрмүн, байгеге сала элекпиз. Ширекини карайбыз. Барон, мунун аты барон. И каждый суббота сайын болот. Каждый субботада ар кандай да чакырып турат. Группа бар, ошондой көкпарчылар чакырат. Келгиле, көкпар тартабыз дейт. Тайгазан бар. Как положено, тайгазаны бар, баары бар да.
Эсен Ахматов бир жыл мурун Казакстандын жарандыгын алган. Ал муну пандемиядан кийин коңшу өлкөдө чет жерликтерге карата чектөөлөр жана эрежелер күчөгөнү менен түшүндүрдү.
Биякта жүрсөң, участковыйлар, эле эмелер кармап алса, штраф салат, или депорт кылып жиберет. Анан ошентип 2-3 жолу депорт болоюн деп аз калдым. Документтерибизди тапшырдык. Анан 3 айдын ичинде эле паспортту алдым. Казакстанский гражданствосун алдым. Ошондон бери ушул жерде
аялы казачка, баласы Казакстанда туулду. Ошо основание менен 6 айда. 6 айда берди бизге сразу. А канча адамдар чуркап жүрүп ала албай аткандар бар. Гражданство алыш өтө кыйын бизде.
Суусар менен Эсен бир уулду тарбиялап жатышат. Ар апта сайын Кыргызстандагы туугандарына келип кетип турушат. Бирок азырынча өздөрүнүн турмушун курдайга гана байланганын кеп салышты.
Жаран, конечно, эми үй бүлөм ушакта болсо, эми үй бүлөм тыштап алып кетип койбойм да. Анан Кыргызстанда деле эми жашайлы десең, аякта деле жумуш кичине оорчулук да кичине. А биякта болсо кичине болсо да уже бир жака жумушка чыга саласың, кирип чыгып окутуубузду кылып атабыз.
Чыгарага чектеш жайгашкан Курдай Казакстандын Жамбыл облусуна карайт. Курдайды бойлой Кыргызстан менен Казакстанды байланыштырган стратегиялык жол жайгашкан. Казакстандын Курдай аймагында таңертең менен шоро ташыган машинелер ишин баштайт. Аларды жергиликтүү эл жана шоорочу жеже казакча айтканда шоро тателер да күтүп калат экен.
Сурашат, качан келесиңер? Уже марттан баштап эле шоронду сагынып келбейсиңерби деп ошо. Чегарага жакын болгондуктан шороону жакшы көрүшөт. Жакшы тааныйт да. Анан Бишкектикине салыштырып көрүшөт. Кыскасы, бияк шороону жакшы эле билет да. Алгач ошо ушул точкадан баштайбыз.
Жебесиң отурат го.
Казакстандын Курдай районунда шоро фирмасы иштеп жатканында 10 жылдай болгон. Анда казак кыргыз жарандары аралаш иштейт.
4 бочка таштадыкпы?
4 бочка таштайбыз. Өзүнүн өлчөмү бар ар бир точканын.
Бул ушундай
эле квас чалап, анан эме. Чалап анан шоро. Анан квасты бир аз күнжылганда бирок квас. Бул шоро. Максим шоро, аха.
Кеттикпи?
Кеттик. Экинчи точкага.
шоронун сусундуктарын даректерине жеткирип жаткан Чыныбек Сыдыгалиев сезон аяктаганча Кордайда жашап, Кыргызстанга күз кыш мезгилинде кайтып келет.
Жаңы келгенде бир аз кичине эме болду, толкундануулар болуп, мындай көп аралаша албай анан. Бир жылдан кийин уже экинчи жылда уже аралашып кеттик да. Анан жылдан жылга тааныштарыбыз да көбөйүп, конокко чакырып турушат бизди. Тойлорго барып турабыз.
Кыргызстанга тезирээк кирип чыгып турасыңарбы?
Сагынганда кирип чыгып турабыз. Жакын эле да. Аябай катты сагынып баратканда дөңгө чыгып бир Алла тоону карап терең дем алып алабыз. Анан кайра түшүп кетебиз.
Биздин тоолор башкача.
Биздин тоолор өзгөчө.
Казакстандын Курдай району боюнча шоро саткан 20га жакын айыл иштейт. Мынтип көчө оюнда шоро саткандарды Кыргызстандан тыш бир гана Курдайдан жолуктурасың.
Как у вас настрой? Как вам шоро?
Очень хорошо.
Много да клиентов?
Много. Очень много.
Саламатсыңдар ма, балдар? Чай кеп калдыңдар го, клиенттерим келип жатыр го.
Асия Чуробекова 8 жылдан бери шоро сатат. Кышкысын чуч фара цехинде, жайкысын бул жерде суусундук сатып иштейт.
Мындайлар бакын клиенттерим келип кетип атады.
Сатуучу аял Кордайда бул суусундуктун кардарлары көп экенин белгиледи.
Баарлык калмайды, баарын алып кетеди.
Балары 110 теңге, 220 теңге дейт.
Аха. Кичкенеси. Кичкентайы. Үлкен 220 теңге, баклашкасы 550 теңгеден.
Шурот ате болгонуңузга сыйлык тарасызбы?
Сенин.
Айтмакчы, сырьё Бишкектен алынып келинип, шоро Кордайдын айылдарынын биринде цехте даярдалат. Кордайдын так борборунда Чакан базар бар. Мында Кыргызстандын Дордой базарынан алып келинген кийим кече жана Бишкектен келген азык-түлүктөр сатылат.
Алма, алма. Көлдүн алмасы бүгүн келди, свежий товар. Бул орточо алмалар, бул крупнылар да. Крепсин, бойка, семенакалы алмалары. Дамдуу жегенде чилекен агымына жакында жейсиң да. Көбүнчө мына китайский мез алмалары.
Продажа этсем болмо банандарды распродажа этип. Эртең уже карайып жаман болуп кетип булар.
Жанышбек апасы менен Кордайдын базарында соода кылат. Бумайрам Суранчиева 20 жыл мурун мугалимдик ишин таштап, Оштон Кордайга келип, ушул бойдон калып калган.
Овощи фруктудан баштаганбыз. Ошон 22 жылдан бери ошо овощи фрукту менен келип атабыз. Шүгүр жакшы. Эли жакшы. Отурташып калдык ушул жерде. Иш ким бизде сен кыргызсын, сен андайсың, сен мындайсың деп түрткүлөйт. Баары аябай жакшы мамиле жасайт. Ушул жерден аябай көп достор, тууган, тууш көбөйттүк. Ушул Кордайга келип кыз узаттык, баламды үйлөдүм. Неберели боло атабыз ушул жерден. Мына Кудайга шүгүр.
Бумайрам Суранчиева бир нече жыл мурун Казакстандын жарандыгын алган. Ушул жерде уул үйлөп, кыз узатып, тирешелеген кылып жаткан аял куңшу өлкөгө бооруна батырып алган казак элине ыраазы экенин айтты.
Жарандык албасак там кантип алат элек. Ошо мен жарандык алгам. Балдарым жарандыгы жок. Алар өзүлөрү Кыргызстан жарандыгы. Жолдошум деле ошондой. Кыргызстан жарандыгы.
Жалгыз эле сиздер?
Жалгыз мен и эң кичи уулумду ушул жерде төргөм. Ошол Казакстан гражданин. Ушул жерден аябай көтөрүлдүк. Жаман болгон жокпуз. Базардын аркасы, элдин аркасы жакшы элди. Казак эли аябай жакшы.
Жанышбек Гүлжигит уулу Кордайда үйлөнгөн. Кыргызстандын жарандыгы менен жүргөн Жанышбек соңку эрежелерге ылайык Казакстанда жарым жыл ичинде 90 күн гана жүрө алат. Ал үндүү мигранттар убактылуу жашоо документтерин даярдап же жарандык алууга аракет кылып жатат. Жанышбек болсо кайсы бир күнү туулган айылына кайтып барам деген тилек менен жүрөт экен.
Эки той кылдым айылда, ошол жерде той кылдым. Көбүнчө туугандарым айылга бара албай калды да, коллегим, досторум бул жакта той кылдым. Сагынам аябат. Айылдын жашоого палим жетпейт да. Таза ооба, мээримдин шакта болот да баардыгычы. Туугандарың, досторуң сагынасың. Эне айла жок, эми жумуш кылыш керек да, эми тирчилик кылыш керек, үй бүлө багам десең. Жакында экинчи балам төрөдү. Эми сыр өзүнөрөк жумуш, бизнес менен айналыш керек да эми. Ойлоп турмун, ошо менин максатым. Мен жумушум жакшы болсо, айылда бир бизнес калачсам деп ойлоп турам менчи.
Быйыл январь айында Казакстан кабыл алган эрежелер бул өлкөгө тез каттаган мигранттарды түшүрткөн. Кордайда чек арадан күн алыс өткөн кыргызстандык дарыгерлер ар бир.
Вот менин кабинетим. Медсестра болуп жумуш иштейм ушул жакта.
Канча жыл болду биякта иштеп
атканыңа? Биякта иштеп атканыма 12 жыл болду.
Медайым Камила Жумабаева 5 жыл мурун Казакстандын жарандыгын алып, бир отолу Кордайга көчүп келген. Ага дери күн сайын чек арадан өтүп, эки өлкөгө каттап иштеп жүргөн.
Таможняда вот, таможняда эртем күндө барып келип жумуш канча 11 жыл таможняда барып келип иштедим. Анан 5 жыл болду уже көчүп келгенизге. Гражданство алдым, күйөм казак. Ошо анан ошо бизден дагы Кыргызстандан келип врачтар, медсестралар иштейди алар дагы. Эртең менен келиңиз, эртең менен очередь, кечинде келип баркана очередь. Ушинтип барып келиштедик. Азыр жакшы да, Кордайда үй сатып алабыз, көчүп келгенбиз, жакшы гражданство алабыз. И врачтардын баарлыгы гражданство азаматтыгын алган Казакстандын.
Бул мамлекеттик бейтапканада Камила менен кошо оңдон ашуун кыргызстандык дарыгерлер иштейт.
Кыргызстандан келген рентгенолог врач бар, лор врач бар, невропатолог бар. И иммунолог врачыбыз бар.
Жакшы иштешет?
Жакшы иштешет, бар. Жакшы Кыргызстандан келген врачтарды аябай макташат кыргызстандыктар. Жакшы деп, знаниясы жакшы деп.
Галина Сисенбаева чек арага жакын жайгашкан Кыргызстандагы Ленин айылынын тургуну. Ал жакында эле Казакстандын жарандыгын алып, Кордайга көчүп келе элек. Азырынча күн алыс чек арадан өтүп, ишине каттап турат.
Бул эже дагы Кыргызстанда?
Галитати тоже Кыргызстандан келип иштейт. Бирок эми казашка биздин граждан Казакстан, Кыргызстандан барып келип жумуш иштейт, күндө барып келип иштейт.
Күнүнө барып келесизби?
Күндө барып келип иштейт, ага. Жумуш келгенине бир жыл болду. Бир жыл болду жумушка келгенине.
Камила Жумабаева Кордайдагы иши жашоо тиричилигине күнө түшкөн. Ал Кордайдын айылдарында казак жигиттерине турмушка чыккан кыргызстандык кыз келиндер көп экенин айтат.
Айлык акысы бар, биринчи очередь айлык акысы бар, айлык акысы жакшы Казакстандын. Условиясы да жакшы, баары жакшы, негизи иштегенге болот. Кыргыздардын Кордайда көп бар. Бүт бар ошо казактарга турмушка чыккан кыргыздар бар. Солор турат, ошолор турат, жашашат. Күйөөлөрү менен.
Бейтапканадан чыгып, Кордайдын чет айылына сапар алдык. Бизди дээрлик жарым кылым мурун казак үй бүлөсүнө келин болуп келген Калдыгүл Теребаева тосуп алды.
Мына Жумгалдан келген менин өкүл кызым.
Сиз каяктын кызысыз?
Мен Кант районунун кызымын. 45 жыл болду бул Казакстанда туруп атканыма.
Өкөңүздөркө
бул 25 жыл болду туруп атканына. Өкүл кызым мен.
Калдыгүл Теребаева бул аралыкта казактардын тили, маданият, салтын жакшы өздөштүрүп алган. Ал да мындагы башка келиндердей эле жолдошу менен Кыргызстанда окуп жүргөндө таанышып, Кордайда баш кошуп калып калган.
Мен 78 жылы келдим. 78 жылы келдим. Профессию тоже надо говорить или нет?
Можно.
Можно, да? Койшу деген профессия болду бизде. Самый дорогой, известный. Жолдош менен таанышканда кандай эми? Жаш болдук. Ол Кыргызстанга келип калды. Сол таанышып калдык.
Айнагүл Багышева болсо бала бакчада иштейт. Ал жашаган айыл иштеген бакчада өзүңдү казакка турмушка чыккан кыргыз келиндер көп экен.
Кыргыз кыздары көп. Жок жан жактан келгендер бар, Оштан келген, Нарын, Сусамыр, Талас. Мынан келгендер бар. Мен өзүм садикте иштегенден кийин садиктин өзүндө 5-6 кыргыз келинчектер бар. Баарыбыз бирге жумуш иштейбиз.
Жолдоштору казак.
Жолдоштору казак, ия.
Кандай?
Көбүндө келин болуп келгендер, э? Основной келин болуп келгендер. Казактын балдары Кыргызстанга барып окуйт, жумуш иштеп калат, э? Кыргыздын кыздары мына жака келип жумуш иштеп жатат. Кадыр баардык жерде бар го, иштей береди го. Астана, Алмата, баардык жерде жүр го. Солай бир-бири менен таанысып үйлөнүп жатат. Үйлөнүп жатат, жумуш менен келип жатат. Мына Кордойдун өзүндө канчама кыргыздар бар, жумуш иштеп жүр. Айдеми кыз экенсиң, сени да алып калуу керек Кордойго.
Бул аялдар чай үстүндө эки элдин ынтымагы, салт сана, жашоо турмушундагы окшоштуктары жана эки өлкөнүн жакындыгы тууралуу кеп кылып жатышты. Алар кыргыз кыздары тез эле башка бөлүгө аралашып, тиричилик кылып жатканын белгилешет.
Кыргыздын кыздары көбүнесе былай сыпайы, сыйшыл келеди. Кыйын деп менде. Кыйын деп айтып билбейм.
Тың балким.
Тың шык.
Тез үйрөнүп
кетет. Тез үйрөнүп кетет. Казак деген гана аты болмаса, так кыргыздардан эч кандай нерсе жок. Баары бирдей.
Кызыгы, Кордойдун аймагында Кыргызстандын телеканалдары тартып, айрым байланыш операторлору да иштейт экен.
Сагынганда бир келерсиң, саргайганда бир келерсиң.
Биздин телевизорду полный Кыргызстанды да көрсөтөт. Бүт каналын көрөбүз.
Жаңылыктарын көрөбүз,
киноларын. Да, жаңагы Кыргызстан маданиятын көрүп отурабыз.
Калдыгүл Төрөбаеванын жолдошу казы болуп, Кордойдо ал 3 баласы неберлери менен жашап жатат. Аралыгы жакын болгону менен чек аралар бөлүп, коңшу өлкөдө жашап жаткан журтташтардын тилегин эле чек аралардын ар убак ачык болушу.
Түркүнүбүзгө эркин барып эркин келетинбиз. Мына ковид дегенди билип турасыздар го, э? Ковид басталганда вообще бара албай калдык. 1 жыл барган жокпуз. Туган туустарыбызды көрүүгө бара албай калдык, даже анабызды көрө албай калдык барып.
Азыр улам эле каттап барып турса жакында.
Конечно, азыр каалаган убакыт өтүп кетебиз, э, айнем. Бияктагы кыргыздарды биз сонун тилейбиз. Мына баарынын да мына чек ара маселеси болмаса экен деп тилейбиз. Баары бир биздин Биз өзүбүз бул жакта жүргөн менен биздин ана өрүм бутагыбыз, өсүп өнгөн жагыбыз, бүкүл түркүнүбүз, тукумубуз Кыргызстанда го энди. Биздин бүкүл нагашыларыбыз бар, түркүнүбүз бар, бир туугандарыбыз бар дегенде энди аларга карым катнашта жүрүү үчүн биз абдан тилейбиз. Мына чек ара жабылып мындай проблема болмосо экен деп.
Данисте бул жолу Казакстандын Кордой аймагында кыргыз-казак чек арасында жашап, иштеп жаткан кыргыздардын турмушун көрсөттү. Илгертен бекем болуп келген карым катнашты ортодогу чек ара деле бөлө албайт, дейт мындагылар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Казакстан.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык чет жердеги мекендештерден дагы кабар алып, алардын ийгиликтери тууралуу баяндарды дагы жасап берип, андан тышкары көйгөй болгон биздин угармандардын дагы маселесине чечилишине себепкер болуу үчүн атайын элүүнү берүүсү дагы иштеп келет. Эгерде сизде кандайдыр бир көйгөй болсо, азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу дагы кенен маалымат берсеңиз болот. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Радиодон тышкары бизде ТВ жаңылыктарыбыз дагы күн сайын саат 19:00 чыгып турат. Аны сиз биздин фейсбук баракчабыздан жана ютуб каналынан дагы көрүп турсаңыз болот. Биздин эфирде радиодон тышкары азаттыктын azattik.org сайтынан жана социалдык тармактарда телеграм каналыбызга жана ютубка дагы жарыяланып турат түз эфирде. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын сиз azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Мен сиздер менен эми коштошом. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.